jërëngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene ñëw nuñ koy defee ay bés bu nekk dégtal leen li nga xam ne moo di seen chronique lu defu waxu lu Aydou Ndiambat moom la wolof di faral di léebu gis ngeen ne kii di Aliou Sall tekki na ndombay tànkam ci caisse de dépôt et consignation te la mu wax nee na pour ñu laver honneur am teg na loxo ci kaamil waat foofu dañ fa def ay jàngat ma jàpp rek ne honneur am boobu muy wax ne moom la bëgg a laave ñu setal deram ndax ay tuuma yu yoo xam ne teguwul fenn lañuy wax jëmale ko ci moom sama xam-xam bu gàtt bés bi coow li jóge dafa taxawoon waat ne du mësa démissionné
Dakar Matin
ma japp ne honneur do ko am tay ñak ko suba dama xam xam bu gatt dama japp ne bes bobule bu mu yegge tuma yu grawa grawa graw yo xamne tek nañ ko ci kaw ndodam la warona démissionner comme niko Mamadou Seck defewon bagn ko namewon ministre de l'économie mu deg ay wax mu démissionner waye bayiwul ba ciowli wulé ñay mom pression yu bari lol Sénégal nek ci gatché gu reuy ci adna wërngal kap amul réew boy dem te tuddnu li nga xamné mo jëm ci njombé bu am ci walu pétrole bi kon ma japp né pression yi nga xamné mo am motax mu tekki ndombay tankam ké mën ta foyé xélu sénégalais yi lolou nak sénégalais yi dañ leen ci jaw wax jaraw lak ndax wara nañ sen bop ci manifestation bi ñu wessu waxon na len chronique bele ne lutax ñu bañalon ko sénégalais yi moy fiche de renseignement yu ñu amone ci kaw table ba dañ la len bes bo len autoriser marche bi di ngeen gis lo len musta gis ndax ci limbu takko takku sénégalais di len genn woné sen nakar laaj mbir mi leer def nañ ko aljuma bi ñu wessu te day wey di gën di tar may wax ne ci mbir momule ñom sen bir ñom wa pouvoir bi la wax sen bir ku len deglu rek xamne amna ñombe lu ci am
Dakar Matin
ñoñ andando deglu bes li Aliou Sall wax ak li Eladji Kassé wax
yu fi amone la ñu né franc timis dafa fay Aliou Sall lu tolo 146 millions francs CFA waye bam koy fay sax fayum laqatu la ndax ko da ko jaarale ci benn société bu tudd Agritrans ma leen di yëgal fii ne mosuma jot 146 millions ci Agritrans yi jógee ci franc timis wala ci ay société wala ci ñoo xam ne dafa jokkoog ñoom loolu c'est totalement faux te maa ngi invité BBC wala keneen ko munti doon ci aduna bi mu indi preuve ne société Agritrans mos na jot xaalis bu jógee ci timis corporation comme ñoom niñ ko waxee ci émission
là je crois qu'il y a de l'amalgame d'après les informations que j'ai cette somme a été virée dans une société Agitrans de Michel Sall pour le paiement d'une mission de consultation dans le secteur agricole donc ça c'est de l'amalgame c'est pas une explication c'est de l'information c'est de l'information on doit prendre également en compte les arguments qu'il a développés il a montré que ça c'est une somme qui a été virée dans un compte parce que résultant d'une mission de consultation
Ken du mime na Eladji Kassé bokul sen bir ce rek président de la république xamit limi wax kon bo déggé ñom sen bir ñuy wérante rek nga xamné amna lu jubadi lu nekk ci bir du cacophonie dé dama né dafa am lu jubadi lu nekk ci bir jangat li lolu la mu nekkit benen bir lama yagg wax ay fenn du bédjaw ay fenn du bédjaw mukk deug man na temp ndank di ñew waye yag yag day raw ay fenn du bédjaw kon jël kamil tek ci waat taxul sénégalais yi gëm la dina ci delu ci waat ci kanam
Dakar Matin
ci bir wax ji dina ci delu ci waat waye rek ñu japp ne ay fenn du bédjaw cacophonie bi ñi wax ni ci communication gouvernement bi dedet du cacophonie de dafa am lu nek lu ñuul ci biir lo xamne ma bamtu wat ko Macky Sall Aliou Sall, Franck Timis, Aliou Nguy Ndiaye, ñom ñent kessé dong rek ño xam dil bi nu mu démé. Macky Sall, Aliou Sall, Franck Timis, Aliou Nguy Ndiaye, ñom ñent kessé dong rek ño xam dil bi ñu def ci pétrole Sénégal nu mu démé. Sétlu len bu baaxa baax limay wax. Képp ko xamné commencé nga ci enquête ba xam ci lenn, Macky Sall dak na la. Nafi ngam Keita mo nekkone vérificatrice générale, ñu denkon ko enquête bi muy enquête ci inspection générale d'état joggé fa dem off nak mom plainte bu fa nek nafi jëlat plainte bobu di enquête dem ci Angleterre saisir ci ay organe yo xamne ñoy xex lepp luy walu guerre dem ci États-Unis Macky Sall ayé ko mu génné rapport bu mu jëk def mune fala budé na ko génné rapport bobu lé mu jaar ci prondolu dakk ko lam ko daxé du rapport bobu kessé dé moy rapportu Petrotim ba narona ñew wér lén rapportu Petrotim ba narona ñew wér lén té na fi ngom koy tax xaron ci tank tubayam lolu ci deug deug motax Macky Sall na yi xaram ak jema tékkali ko ndaw si ndax nak daf ñoo nara wér la ca xew xam nañ ko nomé Seynabou Ndiaye jaxaté mu gas ba mu xoot sul ray of nak wer lañ ci tek Ousmane Sonko mi nga xamne mi ngi de lijeenti
Dakar matin
li jëm ci walu pétrole bu bind ci téré mu dakk ko ci administration wer lañ ci tek mu dakk Ousmane Sonko Tierno Alassane Sall mi nga xamne mi ngi nek ministre de l'énergie ay nitam wa pétrole don ko neub sax rapportu UGE bi kum ko laaj ñu ne ko gisunu rapport bi baña signé contrat total commencé lijeenti mbir momulé xam ci lu bari Gazprom ñew fi bañ koy jaayante Cosmos den ci delu suat lool lu bes la scandale la bu bes bo xamné den ci delu suat Gazprom ñew na fi koku ba mu xamé né amna luy ñoo ci mbir mi tékkali ko ak mom la def wayé rek li xalé yi di wax sul pétrole du ko téré xéñ sul pétrole du ko téré xéñ benen mbir mi timit ñu wax ko ñepp fu xamne moy deug waw khalifa ababakar sall mom da amul honneur mom amul dignité karim wad mi ñu exilé mom amul honneur amul dignité mom lañu seppi ci 25 personnes kamil bobu aliou sall yoron don wat nako jox magam tek mu wat na deful lenn ci mbiru khalifa ababakar sall jox ko malik lamot mi ko ñëkke jugé mu wat jox ko demba kañi mu wat joko wa cour supreme ñu wat nañu wat ya jame kamil la don yor de donte def na njombe bu ne ñu koy tumal kamil la don yor kon yor kamil di jema dox ci mayunu sénégalais di dox ci xelu sénégalais di len bëgg foyé danaka yëngaluñu Macky Sall mom mo don wax président de la république je ne mêle jamais ma famille à la gestion du pays si mon frère a été amené à être cité dans des affaires de sociétés privées c'est parce que je lui avais indiqué très clairement dès ma prise de fonction qu'il ne bénéficierait jamais de ma part d'un décret de nomination notamment en raison de l'histoire récente du Sénégal Wad père et fils et parce que je ne voulais pas être accusé de népotisme je lui avais même conseillé à l'époque d'essayer de voir dans le privé Alors lorsque plus tard il est venu me dire qu'il avait signé un contrat avec une compagnie qui fait l'exploitation pétrolière, honnêtement je ne voyais pas quel problème cela pourrait poser. Les médias ont pensé le contraire, la polémique a enflé, je l'ai donc appelé pour lui dire que compte tenu de la confusion entretenue, il fallait qu'il quitte cette société ou du moins qu'il ne travaille pas sur les activités de cette société au Sénégal. C'est injuste pour lui, mais c'est ainsi. Ma waxon lol yeb de
Dakar matin
moné dem Macky moko jël décret nomé ko caisse de dépôt et consignation mo jël décret nomé ko caisse de dépôt et consignation wayé fo vite lo am solo da ci laaji kassé wax né na Macky té do mur bami nomé ki nga xamné modi Aliou Sall kon dal ñu japp na ñun dañu am président de la république bo xamné rapport dina génn juroom ñaari at sénégalais yépp jot ci mëna gisul rapport bi ñam président bo xamné day taxaw nañu on m'a demandé de signer j'ai signé ñam président bo xamné libreul ndax ci do mur le nommé par la force. C'est pas un homme libre. Warnu ñu tit torp dama tit ndax yoy yu grawa graw la wax yu grawa graw lañu wax fofu le wax yu grawa graw waye nak moy indi wat kan mo maître Macky Sall do au mur ba mu nommé Aliou Sall may wax ne mbir mi du ay affaireu Aliou Sall Macky Sall dedet Aliou Sall dafa wat wax waye nañu setlu bu baakha baax homme d'affaires yi nga xamne mom la Aliou Sall lekkelo di liggey ci lepp nak la wax ay homme d'affaires yu louche louche la yo xamne bo xolé sen passé ñom ñep ay njombe lañ def d'abord Aliou Sall yon dafa dal ci kaw bam nekké fonctionnaire homme d'affaires loi bi da koy ayé parce que mom mo né ba mu nekké conseiller économique Chine la xamanté Franck Timis ñu commencé sen deal kon yon dafa dal ci kaw ken nangul lolou Aliou Sall lekkelok Franck Timis ngen fogné Franck Timis dafa tan nonou rek par hasard Aliou Sall dedet mode opératoire Franck Timis la dedet Aliou Sall bu nekoutone frère Macky Sall Franck Timis du ko sax djema xam ndax Franck Timis bu ñëwé ci réew africain
Dakar matin
limi ñëkkali jënti kan mo gëna djégé président de la république pour ay dilem mu mëñ ko def mom la def ci Liberia dem andak doomu président Liberia ba Alvin Sirleaf li ñëk andak Burkina Faso frère Blaise Compaoré la andak di def ay tojangé fi ci Sénégal mo ndak frère Macky Sall waye Aliou Sall néna du pikini bu mu laal kon ñu mëna laaj Aliou Sall kan la den représenter ci dil bi wax ji légui mu leer kan la den représenter ci dil bi est-ce que nekoutone un représentant de quelqu'un un prête-nom de quelqu'un légui mu leer Franck Timis kan moy Franck Timis ñaata société offshore la ubi Moussa Fonseca xam ngeen ko moy cabinet bobu nga xamne mom moy ubi ay société offshore ci ay paradis fiscal ñepp ko xam rawatina île vierge britannique panama papers yi woné lepp dem len rek ngeen taper reportage yu def ci panama papers bi Franck Timis ñu xam ko bu baaxa baax ci njombe yoyu mu nek nit ku doy war dekk ba mu fekk bax de Roumanie japp nañ ko fa pour évasion fiscale expert la ci manam du ci fay dara Roumanie scandale bu reuy moko fa daxé moy lan da den bëgg exploiter 300 tonnes d'or bëgg indi ben produit chimique bu bon population minof do fi amé xex bu metti mu daw manifestation yu tar épinglé nañ ko pour lan trafic de cocaïne mu ne da koy jëfëndiko du trafic mais day jëfëndiko cocaïne koku la Aliou Sall dimbalé ak Macky Sall ñu jël suñu tenn pétrole Kayar offshore ak Saint-Louis offshore
Dakar matin
ñu jël ko sax saxé gu jël ko jaay ko lek ci xaaliss duggal sen poste té amuñu capacité bi ñun loolu lañ laaj lutax ngeen jël suñu tenn pétrole jox ko ku melni Franck Timis bi ngeen xamné wëyu la xam ngeen ko yeen Aliou Sall koku la lengo BDK Banque de Dakar ku fa nek Albertino Cortina homme d'affaires espagnol momit Panama Papers nako grip japp ndax ay société yo xamne dako am te du fay ben yon li nga xamne modi ay impôt and nak ben cousin bu tuddu Alberto Alcocer ñom ñaar ñoo and di def seen njombe créer ay société offshore il vierge ñu épingler len budul ben du ñaar ay délinquants financiers lañ notoire fraude rek lañ fi nekké condamné nañ len sax té ndeuk ñu fay ay partenaire 10 millions d'euros pénalement ñu waro len tej 3 ans ferme ñoñu lañ lekkelo bañu créer BDK koku moy actionnaire référence BDK ñu indi ko fi suñu réew mi nga xamné dañ fi den wax gouvernance sobre et vertueuse fi ci réew mi
Dakar matin
Aliou Sall boko waxé nako actionnaire nga ci mëne nono man administrateur indépendant à quel titre ñoñu bañu ubi BDK Macky Sall recevoir na len xamna len bu baakha bax kon dafa melni xaliss buñu jëlé ci pétrole bi est ce du mom lañu jema blanchir bañuy wax sax amna yenn momel yo xamné ma nga joggé ci caisse de dépôt de consignation xaliss bobu ñang ko yobbu ci BDK pourquoi subitement BDK ñaata banque fi nek Aliou Sall ken toñu la ya toñ ci bop journaliste fonctionnaire experts pétroliers, banquiers, aviateurs, consultants agricoles. Lolu yépp Elhadj Kassé mo ñu ko wax, consultant agricole, maire de Guédié Waye, président association maire du Sénégal. Mais lolu yépp xam nga né boko donné dafa fekk né sa mak moy président de la République. Mais du say capacité, du sa intelligence, du sa xariñ. Li tax nak sénégalais yi jog di xex lu yomb la. Lu tax sénégalais yi né li faaw mu leer lu yomb la. Té du man du kenen. Sénégalais yépp ñu ci wara xar sen tank tubey. Parce que lu ëpp touru dignité ngor brin almet la bu xasse tak dotul tak di ba mukk ni ngeen japp ne rap ci bir kasso bi amuñu dignité amuñu honneur amuñu njabot Aliou Sall bu nekk ne mi ngi daago ba teji dafa fekk ne magam moy président de la république ku maam ndey ku maamul ndey dong nak waye li tax sénégalais yi di xex ne mbir mi faaw mu leer waye waye suñu imam bu baax bi da ko leralal nañ nañ ko deglu
mbok yi lu sénégalais yépp bok da xamni alalu rewmi la miskine yi ci bir badolo yi ñi nek ci hôpital yi fébar ñi amuñu machine yi len di dialyse muy problème depuis 5 ans sénégal ñi ngi am problème radiographie bo xamni pour rek ñu dialyser ñi nga xamni dañu amé insuffisance rénale nga dugg ci hôpital yi fekk suñu hôpital am kuy yor ordonnance diko ñaan nga dugg ci hôpital yi fekk ñu sonnu amuñu garab ba ñuy wax ni sénégal dekk bu neew doole la nga dem ci dekk alli fekk fa ay jigen yu wosine amuñu ambulance bu ñu dugg ay sarret lañuy dugg baykat ba ca alba ma nga dekk ci keur go xamni neegu ñax la nek fo xamni yaakaaru fa kudul yalla alal bi yeb kenn ku nek ci ñom am ci akam am ci walam am ci lu mu mom ap mbolo bu ndaw bëgg jël alal bobu diko jëriño def ko ci seen biir diko lek ah julliti legui danaka tekketul dara su fekke ni lolou nit ñemé nak ak lima degg ci ay milliards newuma diwa def newuma defut waye lima degg ci ay milliards ñu wax ko ku normal sa xel di xalat waro jël lu toll non parce que japp na ni sacc ben daganut waye ñaari milliards kenn mënu ko jéxal yak sa famille nga jël lol lepp def ko ci sey mbiri bop ñeneen ñoko nara jiriño ay tubab yu nekk bitim rew seeni dekk nekk di avancer do fekk seeni hôpital ñu am problème radiographie do fekk seeni hôpital ñu am problème ku ñu jëful prise en charge do fekk seeni fonctionnaire ñuy marche do fekk seeni liggéey kat ñuy taxaw ci télé yi ndax seeni droit yépp jox nañ leen ko té ñeleen jita ay tubab lañu comme ñom fexé nak ba couvrir seeni loi défar ba ku nek la nga wara am nga am ko yaw nga ni ab sénégalais nga ni patriote nga ni bëgg nga sa réew nga ni julit nga ni ragal nga yalla nga ni yaangi sor jaamu yalla yaangi sor neew doole yi lu melni nga mën ko jël sacc ko ah wallahi ya problème kuy def lu melni nga tudd nelaw xaran nit nekatu fi dof mo fi nek nga jël lu toll ni sa jabar and ci ak yow say dom and ci ak yow nga len ci dundal tabax ci ay sato yor ci ay 4x4 ak 8x8 di dox and ak jam nga japp ni dara dalula yow nitewo
Dakar matin
ginaaw ci lolu mo rotal ñaari cadeau rek ci ciowul rapport union européenne du dara lu bes lu rapport bobu genné liñ wax yépp ñi djub nangou deug waxon nañ ko état au sénégal ne len sen parrainage bi musiba la te ngeen ko tek rek ngir xaj ñen ñen ñu bok ci élection yi wax nañ len ne amna élection amna wax nañ len timit ne amna zone yo xamne non élection mo fa am élection amu fa résultat yu fa genn xel manuko nangou lool yeup wax nañ len ko ñangay tontu nak ku nek melni robinet ratatatat di wax way ingérence mais dama né rafetal len cadeau yi yene dem yalwan union européenne ngir ñu ñew auditel len sen fichier yene daw ñu yalwan union européenne pour sen forfaiture yi nga xamné mom lañ bëgg def ci élection yi ñu mën ko cautionner ëlëg ak sibir nga wax na way union européenne mo audit fichier bi gis nga nu mu léré lool ngeen dañ wax bon auditer fichier bi ba paré ku nek lool la dañ wax union européenne mo ko audité kon fichier bi lèr na même union européenne bobu sen observateur genn rapport wax rek rek yi am ci élection yi nga xamné way non ingérence patat patati patata ngeen xam lo leen bëgg ngeen xam lo leen bëgg bo leen amul xaaliss dem yalwani ci union européenne ngir def ci élection ñak mëna def élection décembre bi lu ko indi lenn la lu gatt deureum mo nekkul ci caisse état bi deureum mënu ñu organiser élection locale buñ ko mëne nañ ko def mois de décembre genn xaaliss bi ñu organiser élection yi xam nañ ko ñom kon dama bëgg ñuy rafetal cadeau yi mbir mi nak lu saagane tek na ci kamel watna rek jeexna dedet day dogo tambali te lepp luñ ci xam dañ ko wax len sant di len gëreum di len dig dajé sen benen chronique sen site dakarmatin.com inshallah.